Jaurlaritzak bizigune eta gaztelagun programak indartuko ditu. Paulo Ostolaza. Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiria agenda sailak bere neurri sorta izarra aurkeztu du. Gobernu kontseiluak bihar onartuko du premiazko neurriei buruzko dekretua, etxe bizitzaren arloko ezkutu soziala eta ondo bidean bi aste barru sartuko da indarrean. Laburbilduz, Denis Itxaso sailburuak azaldu duenez, malgutasuna handitzea eta diru laguntzen eragina zabaltzea da xedea. Etxe bizitza sailaren politikak merkatura egokitzeko eta etxe bizitza duina eta egokia lortzeko zailtasunak dituztenei azkarrago eta eraginkorrago erantzuteko. Besteak beste, bizigune eta gaztelagun programak eguneratuko dituzte eta lokal komertzialetan etxe bizitzak egitea sustatu. Bizigune maizterrak eta etxeiabeak harremanetan jartzeko Jaurlaritzak duen bitartekaritza zerbitzua da. Orain arte, programa horretako etxe bizitza batera sarbidea izateko urtean gehienez ere 21.100 euroko diru sarrerak izan zitzaketen maizterrek. Eta aurrerantzean 46.463 eurora artekoak izan ahalko dituzte. Izan ere, Itxasoren arabera, etxe bizitzaren krisiak klase ertainari ere eragiten dio, eta horregatik, lehen etxe bizitza sozialen parekideak ziren etxe bizitza horiek babes ofizialeko etxe bizitzen parekideak izango dira orain. Programa horren parte dira alokabidek kudeatzen dituen etxe bizitzen ia erdiak, eta sailburuak uste du are gehiago izango direla aurrerantzean besteak beste jabe asko daudelako eguneraketa honen zain. Haiek lehen gehienez ere 675 euro jasotzen zituzten pisuagatik. Orain 700 eurora handituko dute muga eta are gehiago tentsio handiko eremuetan, batez besteko errentaren 185%-era arte. 35 urtera arteko gazteen emantzipazioa sustatzeko gaztelagun programa ere eguneratuko du dekretuak. Orain arte, hiriburuetan gehienez ere 800 euroko alokairua zutenek eskatu zezaketen laguntza eta muga hori 900 eurora igoko dute. Hirien inguruko udalerrietan eta 10.000 biztanle baino gehiago dituztenetan 800 eurokoa izango da muga eta gainontzekoetan 750 eurokoa. Muga malguagoa da tentsio handiko eremuetan. Alokairuaren batez besteko prezioaren 185%-era arteko alokairuek jaso ahalko dute laguntza. Donostian, adibidez, 900 eta 818 euroraino ordaintzen dutenek. Bada beste berrikuntza nabarmen bat, aurrerantzean, logela bat alokatzen dutenek ere izango dute gaztelagun programaren onuradun izateko aukera. Lehen, etxe bizitza bakoitzeko pertsona bakarrak jaso zezakeen laguntza, baina orain bik ere bai. Aurreikuspenen arabera, aurten 9.500 izango dira programa horretatik dirua jasoko dutenak. Erdiak, gazteentzat. Babes ofizialeko etxe bat eskuratu nahi dutenentzako arau berriak ere ezarriko ditu Jaurlaritzak. Gazteek lehentasuna izatea eta jada horrelakoetan bizi direnek errotze maila handiagoa izatea nahi dute, eta horregatik gutxienez 3 urteko errolda eskatuko da legez. Ez hori bakarrik. Itxasok iragarri du kuota bat ezarriko dutela etxe babestu berrien erdiak 36 urtetik beherakoei eskaintzeko. Etxe eskubide subjektiboa bermatzeko diru laguntza jasotzeko mugak ere eguneratu dituzte. Aurrerantzean urtean 14.000 eurora arteko diru sarrerak dituztenek eskatu ahalko dute, baita 18.000 eurora arteko errenta duten bikoteek eta 20.000 eurora arteko errenta duten familiek ere. Bestetik, Jaurlaritzaren dekretuak malgutu egingo ditu lokal komertzialak eta eremu industrialak etxe bizitza bihurtzeko baldintzak. Itxasok kontatu duenez, gaur egun bizigarritasun dekretuak ezartzen dituen mugak dira horretarako oztopo nagusia eta kalkulatu dute horiek malgututa ea 7.500 lokal egon daitezkeela etxe bihurtzeko modukoak. Lokal horiek aprobetxatu egin behar ditugu esan du sailburuak. Bihar Bilboko Karton hotelean onartuko duten dekretuak gainera bide emango dio 106 milioi euroko kreditu espediente berezi bati. Horietatik, 29,45 milioi birgaitze lanak egiteko laguntzetara bideratuko dituzte, 9,2 efizientzia energetikoa hobetzeko lanetara. 35,7 alokairua sustatzera eta 21,8 gazte lagunera. Dekretua EAEko aldizkari ofizialean argitaratzen denean jarriko da martxan. Printzipioz, pare bat aste barru. Itxasok uste du jende asko dagoela moldaketa horien zain, bereziki bizigune programan parte hartu nahi duten etxeiabeak eta gaztelagun jaso nahi duten gazteak.